Esam sazvanījuši politoloģi Ivetu Kažoku, kas arī ir pie mūsu telefona klausulis. Labrīt!
Labrīt!
Kā jūs vērtējat, kādi varētu būt tie pamata cēloņi, kādēļ vispār bija šis mēģinājums veikt militāro apvērsumu?
Nu, šobrīd ir nedaudz par agru, lai droši zinātu, kurš un kādu motīvu dēļ īsti Turcijas armijā nolēma, ka šāds apvērsums varētu būt reāls. Bet vienlaikus, ja mēs skatāmies Turcijas vēsturē, tad parasti militārie apvērsumi, ko organizē armija, ir tam, lai pretotos reliģijas ienākšanai Turcijas politikā, lai sargātu tiesību un demokrātijas vērtības. Tāpēc Turcija ir tāds nestandarta gadījums uz citu valstu fona, kur armija sevi uzskata, vai vismaz pirms 10 gadiem, 50-60 gadu garumā ar sevi uzskatījusi par tādu kā demokrātijas un sekulārisma balstu. Vai tas arī bijis galvenais arguments, lai sarīkotu šo militāro apvērsumu? Nu, pagaidām līdz galam nav skaidrs, jo mēs nezinām, cik liels armijas īpatsvars ir bijis dumpinieku pusē.
Rietumvalsts līderi jau gandrīz vienbalsīgi aicina saglabāt šīs demokrātiskās valsts pārvaldes pamatus Turcijā, bet faktiski to pašu vēlējās sasniegt arī šī apvērsuma rīkotāju, un viņa apsūdz prezidenta autoritārā valdīšanas stilā. Sanāk tāda kāda pretruna.
Šis ir tāds paradoksāls strīds par demokrātijas interpretāciju. Eiropas valstu valdības ir ieņēmuši tādu pozīciju, ko tās pašas dažkārt raksturo kā pragmatisks principiālisms vai principiāls pragmatisms. Proti, pat ja demokrātija līdz galam kādā valstī nefunkcionē, kā tas ir Turcijā, mēs zinām, ka prezidents Erdogans ir ļoti pamatīgi apspiedis gan mediju brīvību, gan cilvēku iespējas pulcēties un sarunāties sociālajos tīklos, tad tomēr nu, kaut kādas demokrātijas pazīmes, kādas Turcijā neapšaubām ir, nu, teiksim, brīvas un godīgas vēlēšanas, ir pietiekami, lai pievērtu acis uz pārkāpumiem. Tā līdz šim ir bijusi Turcijas sabiedroto NATO dalību valstu, arī Eiropas Savienības dalību valstu skatījums. Bet, protams, ka Turcijas iekšienē pastāv dažādi viedokļi par to, kas ir noticis pēdējos gados un vai to, kas notiek Turcijā, joprojām var saukt par sekulāru režīmu ar demokrātiskām institūcijām. Un es pieņemu, bet šobrīd tas ir tikai tāds pieņēmums, ka daļa Turcijas armijas uzskatīja, ka šī nav tāda pilnvērtīgā demokrātija un ka islams pārliekus radikāli šobrīd ienāk Turcijas ikdienā un arī politikā. Un tāpēc organizēja šāda veida apvērsumu. Šāda veida situācijas vienmēr ir ļoti grūti vērtējamas, jo ir ļoti labi jāsaprot vietējais konteksts, lai varētu pateikt, kam šajā konfliktā ir vairāk vai mazāk taisnības. No Eiropas viedokļa skatoties, protams, ka stabilitāte Turcijā un paļaušanās uz to institūciju darbu, kuras ir demokrātiski ievēlēts, un Erdogans neapšaubām ir demokrātiski ievēlēts, ir svarīgāki nekā pretenzijas uz vēl lielāku demokrātiskumu, ja tas tiek pieteikts militāra apvērsuma veidā. Tāpēc tas, ka Eiropas valstu valdības un Eiropas Savienības institūcijas šobrīd vairāk vai mazāk nosoda apvērsuma mēģinājumu, nav pārsteidzoši.
Jūs jau minējāt, ka bieži vien Rietumvalstis it kā piever acis uz to, kas notiek Turcijā, un noteikti, ka šeit ir, kā iemesls noteikti ir tas, ka Turcija ir NATO dalību valsts, un mēs zinām arī Turcijas nozīme Eiropas migrācijas krīzes ierobežošanā. Kā varētu turpmāk attīstīties tieši šis jautājums par bēgļu plūsmām caur Turciju?
Ja Erdogans paliek valsts vadībā, tad es domāju, ka viņš ar to ir nostiprinājis savu varu, viņš ir palielinājis savu leģitimitāti cilvēku acīs, un kas nozīmē, ka viņam arī vieglāk būs kontrolēt gan savas valsts robežas, gan arī ievērot noslēgtās vienošanās ar Eiropas Savienību. Tas, ko mēs šobrīd nezinām, jo tā situācija joprojām attīstās, ir vai šis apvērsums neies dziļāk un neprovocēs jaunus konfliktus Turcijas iekšienē. Un tad sliktākais, kas varēja vakar vai arī šodien notikt, ir tāds ilgstošs nemiers Turcijas iekšienē, kad vara nav neviena rokā, ne Dumpinieku, ne Erdogana rokās, un Turcijā izceļās tāds pilsoņu karš, kas skar ne tikai kurdu jautājumu, bet arī jautājumu tiksim, par islama nozīmi valsts dzīvē. Tad gan potenciāli situācija Turcijā būtu uzspridzināta, un mēs droši vien Eiropā sagaidītu nesalīdzināmi vairāk bēgļus nekā pagājušajā gadā. Bet tās ir tādas spekulācijas, domājot par sliktāko variantu, kas Turcijā varēja attīstīties šajā naktī, bet nu, pēc būtības nav izslēgts arī domājot par turpmāko notikumu attīstību. Šobrīd šķiet, ka ja Erdogans tiešām noturēs varu, tad Turcija salīdzinoši ar to, kas tā bija iepriekš, būs ar spēcīgāku varu nekā tā ir bijusi iepriekš, jo Erdogans labāk kontrolē situāciju savā valstī.
Šajā jūs jau minējāt vairākus faktorus, un šis te Turcijas gadījums man nevilšas atgādina arī savulaik Ēģipti. Tur arī bija demokrātiski ievēlēts prezidents Muhameds Mursī, kurš arī tika gāsts militāra apvērsuma laikā. Vai kaut kāds līdzīgs scenārijs tomēr ir iespējams Turcijā nākotnē?
Turcijā, salīdzinām ar Ēģipti, daudz spēcīgākas varas institūcijas. Erdogans ir populārs prezidents, viņš ir vairāk kārt ticis ievēlēts un ar ļoti pārliecinošu vairākumu. Es, ja man būtu jautājis kāds vakardien dienas vidū, vai Turcijā ir iespējams militārs apvērsums, es teiktu, ka ļoti maz ticams, neskatoties uz to, ka tāda militāra apvērsuma ir gandrīz vai Turcijas tradīcija, vairākas valdības ir tikušas gāstas tieši šādu metodi. Toties, tomēr iepriekšējais apvērsums bija 90. gadu vidū un šķita, ka starplaikā Turcija ir pāraugusi šo militāru apvērsumu fāzi un kas tāds nav nemaz iedomājams. Un arī skatoties, kā šis apvērsums ir attīstījies, proti izskatās, ka ievēlētā vara ir atguvusi ietekmi savās rokās. Es teicu, ka tās paralēles ar Ēģipti, viņas ir tādas virspusējas, proti vienā tika organizēts militārs apvērsums, otrā valstī tika organizēts militārs apvērsums, bet es nedomāju, ka Turcijā šobrīd ir ticams līdzīgs scenārijs kā Ēģiptē. Visticamāk, Erdogans noturē savu varu, gan tāpēc, ka viņš ir populārs prezidents, gan tāpēc, ka gan varas institūcijas Turcijā ir spēcīgākas, un arī Turcijas sabiedrība ir daudz ilgāk dzīvojusi ar savām institūcijām un savu demokrātijas izpratni, nekā tas bija Ēģiptē. Tāpēc es teiktu, ka paralēles ir, bet viņas ir virspusējas, viņas neskar sabiedrības dzīves tādus dziļākos slāņus.
Spolīša kungs pirms kādu brīžu jau minēja to, ka pašlaik Turcijā vērojams tāds kā varas vakums un potenciāli nestabilitāte valstī var saglabāties. Tad, kad sākās migrācijas krīze Eiropā, izskanēja tāds viedoklis, ka daudz bīstamāk par ieceļotājiem no dažādām Āfrikas valstīm vai tuvajiem austrumiem varētu būt tieši potenciāli bēgļi no Turcijas. Un zinot to, ka pieņemsim Vācijā ir liela kopiena un turku bēgļi varētu potenciāli vēl vairāk ieceļot Eiropā un radīt vēl lielākas varbūt nepatikšanas Eiropai nekā citu valstu ieceļotāji. Kā jūs vērtējat šādu iespējamību?
Es neredzu nekādu pamatu pieņemt, ka Turcijas iedzīvotāji ir kādā ziņā bīstamāki nekā tie cilvēki, kas izceļo no tā valstīm, kurās ir islama valsts, tās augtās islama valsts režīms. Turcijas iedzīvotāji ir tas islams, kas ir Turcijā, savās izpausmēs ir daudz maigāks un terorismu mazāk akceptē, gandrīz neakceptējošs salīdzinājumā ar radikalizētākiem reģioniem Turcijas kaimiņos. Tāpēc es teiktu, ka tas risks Eiropai, ja Turcijā nedodies sākas pilsoņu karš, nav radikāļu ieplūdumā Eiropā, cik vienkārši tajā milzīgajā cilvēku skaitā, kas varētu vēlēties iegūt Eiropā patvērumu. Ja mēs skatāmies šobrīd uz Turciju, tur ir vairāk kā 2 miljoni bēgļu no tuvējo karu skartajiem reģioniem, un Turcijā pašā, ja es pareizi atceros, ir kādi 80 miljoni iedzīvotāju, kas nozīmē, ka tāda ilgstoša iekšējais pilsoņu karš Turcijā patiešām priekš Eiropas varētu būt katastrofāls, un es domāju, ka tas ir viens no izskaidrojumiem tam, kāpēc Eiropas Savienības dalībvalstis labāk redz Turcijas vadībā, salīdzinoši tādu autoritāru līderi, kurš vismaz rada demokrātijas šķietamību, nekā ilgstošu haustu. Man šiek tas arī izskaidro iemeslus, kāpēc tā sākotnējās reakcijas, ko mēs redzējām gan no Eiropas Savienības dalību valstīm, gan no citiem Turcijas sabiedrotajiem, bija tādas nogaidošas. Nosodījumi ir šobrīd, bet nakts sākumā tā dominējošā reakcija bija pagaidīsim un paskatīsimies, kā notikumi attīstīsies. Ja, protams, ka no visdramatiskākais scenārijs priekš Turcijas sabiedrotajiem nebūtu bijis apvērsuma izdošanās, bet gan ilgstošs konflikts, kas destabilizētu Turciju un kas radītu tādas neizmērojamas galvasāpes ne tikai Turcijas iedzīvotājiem, bet arī NATO un Eiropas Savienībai.
Un tad varbūt pēdējais jautājums, uz ko nav iespējams īsti atbildēt, bet tomēr karadarbība Sīrijā, kā varētu tagadējais konflikts iespējams arī ar opozīciju Turcijā ietekmēt karadarbības risināšanu Sīrijā?
Kā jūs teicāt, ļoti grūti atbildēt. Turcija ir viens no stabilajiem veidojumiem tuvu austrumu reģionā, un, protams, ka Turcija ir teiksim, ka Turcija kā stabila valsts ir bijusi vismaz viens faktors, uz ko NATO varēja šajā konfliktā paļauties. Jā, teiksim, kurdu separātisti Turcijā saskata iespēju Erdoganu šobrīd novājināt, un, protams, kurdi dzīvo ne tikai Turcijā, bet arī apkārtējās valstīs un mēģina izmantot šo situāciju tādai aktīvākai savas valsts veidošanas idejas cīņai, tad tas konflikts var sāsināties. Turpretīm, ja Erdogans vai nemiernieki ātri nostiprina savu varu Turcijas valsts un sabiedrība konsolidējās ap šo varu, tad es domāju, ka tādas lielām izmaiņām nevajadzētu būt. Mm-hmm. Tā kā šobrīd svarīgākais jautājums ir, vai Turcijas vara šobrīd tiks nostiprināta, vai tur šie nemieri ilgs.
Paldies par sarunu šajā rītā. Sazvanījām politoloģi Ivetu Kažoku un man studijā blakus arī korespondents Uģis Lībietis.